Perdió un Sansa Durniño un partido da Segunda Galicia de fútbol xogado no campo dos Pinares. Acompáñanos o adestrador do Perdío, Checho Piñeiro, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, penso que foi o peor partido da temporada, sobre todo na primeira parte. Non conseguimos facer ninguna xogada ilvanada. Tivemos solamente a ocasión do gol, que foi na acabando o primeiro tempo. Outra de Guille, unha chegada que se quedou só diante do porteiro e botoulle mal o balón e non conseguiu definir. Pero polo demais non conseguimos nada. Faltou moita mobilidade, faltou moito, os pases eran moi difíciles para controlar para os compañeiros. Non sei, non conseguimos facer en ningún momento o xogo. Certo é que tampouco o Sansa Durniño nos creou perigo. A primeira parte foi bastante mala dos dous equipos. No descanso falamos un pouco eso. No segundo tempo sí que estivemos un poquinho mellor. Creamos dúas ou tres ocasións claras, pero bueno, tampouco seguimos con ese mal que levamos toda a temporada de que nos costa moitísimo facer un gol. E bueno, no último minuto, faltando un par de minutos para acabar, nun córner o Sansa Durniño nos consigo empate. Un córner que hai que defender moito máis duro, máis contundente, para que non ocurra estas cousas.
E plantexou unha defensa moi organizada o Sansa Durniño.
Bueno, o Sansa Durniño intentaba sacar o balón xogado, moitas veces de forma arriscada, cousa que tampouco soubemos aproveitar, porque moitas veces o último home quería seguir sacando o balón xogado, e nos, en vez de ir a esa presión, a tentar roubar o balón, pois deixábamos un pouquiño, aguantamos un pouquiño máis que ir a presionar. No medio campo tamén intentaban mover o balón cara ás bandas, pero bueno, certo que conseguimos mantelos bastante ben sin que nos creasen ocasións.
E como foi o gol do Perlío?
O gol sí que foi unha boa xogada, penso que era un saque de banda do Sansa Durniño que roubamos, sae co balón Isma, fai unha pared perfecta con Arón, cedenlle o balón a banda a Xavi, Isma sigue acompañando a xogada, centra a Xavi, controla co peito e na salida do porteiro ya bota por riba. A verdad que sí, esa sí que foi unha boa xogada, pero foi a única en todo o primeiro tempo.
E xogaron rapaces que ata o momento tiveron menos minutos?
Sí, bueno, a ver, como xa temos a clasificación para o seguinte grupo, pois, para a seguinte fase, pois sí que estou dándolle un pouquiño de minutos a xente que tiña menos, e bueno, tamén temos bastantes lesionados ou xente tocada, entón tampouco estamos querendo forzar. Onte, sen ir máis longe, Cristian tamén tivo que marchar lesionado, ten un problemiña no aductor, pero seguramente dúas ou tres semanas non xas vai quitar ninguén. Diego Muiño sigue tamén lesionado, Varela está con problemas, Álex está con problemas, entón, pois sí, vamos repartindo un poquinho os minutos, porque a temporada ao final é moi longa e todo o mundo nos vai facer falta.
O Perlío segue líder e con 4 puntos de ventaxa sobre segundo, terceiro e cuarto, ou seja que gañando a próxima xornada asegúrase o liderato desta fase da Liga, non?
Sí, a ver, é o obxectivo que temos para a próxima semana. Como xa dixemos máis veces, non importa moito, pero bueno, pois dá a moral esa de quedar primeiro, de que todo o mundo diga, pois o Perlío ten que ter algo para estar aí. Entón, bueno, a semana en Cebarca, outro equipo que tamén se vai estar xogando entrar no grupo, e outro partido que vai ser moi difícil tamén.
E coñeces ao Cebarca?
Non coñezo un pouquiño, ten varios xogadores de que estiveron o ano pasado en Nocedeira, en primeira rexional, dos que me falaron, bueno, incluso algún hasta teño xogado eu contra el, que xa é veterano. Pouquiño máis sei que tamén ten un dianteiro bastante rápido e un defensa, un lateral que tamén sobe moi ben a banda. E bueno, será un pouquiño que teremos que tentar tapar para que non nos fagan o perigo por aí.
Levan unha temporada, polo que vai de liga, un pouco irregular, non? Con resultados un pouco dispares.
Sí, a verdade é que sí, gañando partidos igual máis complicados teóricamente e perdendo algún máis fácil, pero bueno, eu sei que vai ser moi complicado. Nos igual estamos un pouquiño máis relaxados, eles van sair a por todas, entón a motivación que van ter eles é superior á nosa, pois é outra das cousiñas que tentaremos corrixir. Non sair ao campo dunha maneira, pois eso, moi relaxada ou, bueno, entre comillas, pasando un pouquiño do partido, porque non estamos para facer favores a ninguén e nos vamos a xogar o noso partido e a gañalo se pode.
Pois moitas grazas, sorte con ese próximo choque, Cebarca, Perlío, Chacho Piñeiro, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.